Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Πώς είδατε τη συνάντηση, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε για όσα συζητήθηκαν εκεί?
Κοιτάξτε, θα πω το εξής, ότι δεν είναι μια συνάντηση στην οποία χωρεί μεγάλη και βαθιά ανάλυση και αξιολόγηση. Αν δεν υπήρχε, φαντάζομαι, η σύμπτωση της Γενικής Συνέλευσης τόσο κοντά στη συνάντηση του Βίλνιους, μπορεί να μην θεωρούνταν και απαραίτητη. Λοιπόν, άρα έχει συμβολική σημασία πολύ μεγάλη, επιβεβαιώνει το ήρεμο κλίμα, επιβεβαιώνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ότι ξεκινάει ή έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτησης, αλλά μέχρι εκεί. Η σημαντική συνάντηση κατά την άποψή μου ήταν στο Βίλνιους. Αυτή εδώ η συνάντηση δεν είχε μια ουσιαστική ατζέντα. Συμβολικά επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντική, όπως κάθε συνάντηση.
Κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο, και ρωτώ επειδή ακούσαμε πριν τον κύριο Καλεντερίδη να το λέει, να υπάρξουν ελληνικές υποχωρήσεις από δικαιώματα της χώρας στο συνυποσχετικό που θα υπογραφεί αν τυχόν οι δύο χώρες αποφασίσουν από κοινού να πάνε στη Χάγη?
Όχι, δεν ανησυχώ κύριε Χατζηνικολάου, αλλά είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη αυτή για το τι μπορεί να συνιστά υποχώρηση ή τι μπορεί να συνιστά συμβιβασμό, την οποία πρέπει να την κάνουμε στην Ελλάδα. Έτσι, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ως χώρα είναι, για να μείνω στα θέματα του Αιγαίου, γιατί αυτά είναι τα κρίσιμα, έτσι, τα υπόλοιπα όλα είναι δορυφόροι, αν θέλετε, του κεντρικού προβλήματος, είναι τα 6 ναυτικά μίλια και τίποτα άλλο. Αυτό έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε ούτε θαλάσσιες ζώνες.
Έχουμε όμως ένα δικαίωμα επέκτασης.
Έχουμε το δικαίωμα, το οποίο δυστυχώς δεν το ασκήσαμε όταν οι συνθήκες ή η συγκυρία ήταν πιο ευνοϊκές παλαιότερες δεκαετίες. Έτσι.
Μπορεί, λέτε, αυτό το δικαίωμα να το χάσουμε πριν φτάσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα χάσουμε αυτό το δικαίωμα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα ευχόμουν αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε εξαιρετικά αποσπασματικά στον αέρα του Real FM να γίνει με πιο συστηματικό τρόπο, έτσι ώστε να δούμε τι συνιστά υποχώρηση, πραγματική υποχώρηση, τι συνιστά επώδυνο συμβιβασμό, τι συνιστά έναν εποφελή συμβιβασμό.
Ναι, γιατί βέβαια τα 12 ναυτικά μίλια τα έχουμε και προς Ανατολική Μεσόγειο.
Θέλω να πω
το κάθε θέμα έχει την ιδιαιτερότητά του και τη δική του λογική με την οποία το προσεγγίζουμε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και απλώς θέλω να πω ότι το ότι δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα των 12 μιλίων, το οποίο, ας μην κρυβόμαστε, εντός εισαγωγικών η φράση μου, θα έλυνε το πρόβλημα, υπό την έννοια ότι δεν θα άφηνε καθόλου χώρο στο Αιγαίο, έτσι ώστε...
Η Άγκυρα μιλά, ακόμα και χθες μίλησε για κάζους μπέλη στην περίπτωση αυτή.
Ακριβώς.
Για αφορμή πολέμου.
Μα γι' αυτό και δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα, ας μην κρυβόμαστε. Έτσι, αυτό που χρειάζεται είναι μια συστηματική δουλειά. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε, για να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, να συζητήσουμε ποια είναι τα... Τι θα κάναμε εμείς αν παραδείγματος χάρη να κάνουμε μια πνευματική άσκηση, κύριε Χατζηνικολάου, και να πούμε ότι εγώ, εσείς, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε τρίτη, να μπει στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, παραδείγματος χάρη, του Τούρκου Προέδρου. Τι θα το συμβούλευε σε περίπτωση που οι Έλληνες έκαναν την επέκταση, όπως δικαιούνται από το διεθνές δίκαιο? Και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι θα μείνουν οι δύο χώρες σε ήρεμα νερά για καιρό? Θα έλεγα ότι μια καλή ημερομηνία είναι η 7η Δεκεμβρίου που θα υπάρξει αυτή η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Θα φτάσουμε ως εκεί ήρεμα?
Νομίζω ναι. Αν και για μένα το μεγάλο τεστ θα είναι, το πρώτο μεγάλο τεστ θα είναι η έναρξη του πολιτικού διαλόγου. και αν όχι η πρώτη συνάντηση στις 16 Οκτωβρίου, που ενδεχομένως να είναι μια συνάντηση γνωριμίας, η δεύτερη, όποτε και αν προγραμματιστεί και γίνει, για να δούμε με τι θέσεις θα προσέλθει η Τουρκία. Γιατί αν προσέλθει με τις πάγιες θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης, περί κρίζων ζωνών, περί μη δικαιωμάτων των ελληνικών
νησιών... στο Κυπριακό τον είδατε τον Ερντογάν στον ΟΗΕ να ζητά να αναγνωριστεί τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου.
Εδώ και περίπου, για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς 40 χρόνια από το 1983, όταν αυτό ανακηρύχθηκε.
Ναι, αλλά το να το κάνει με τέτοια ένταση την παραμονή της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό από το βήμα του ΟΗΕ
είναι επώδυνο, κύριε Χατζηνικολάου, και φαντάζομαι και πόσο επώδυνο ήταν και για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν από κάτω στο ακροατήριο. Κοιτάξτε, το Κυπριακό είναι, να το πω διαφορετικά, ό,τι πρόοδο και να κάνουμε στα ελληνοτουρκικά, στα διμερή, ακόμα και αν αύριο αποφασίσουμε να οριοθετήσουμε γιατί η Τουρκία έχει αλλάξει μυαλά ή γιατί υπάρχει ένας συμβιβασμός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αποκλείεται να επιτευχθεί όσο η πληγή του Κυπριακού είναι ανοιχτή.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ιφαντή. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.